prezza je piskunga, brali prezza je piskunga. Jorina žalostiva je glija, unosticiva mužina. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Masa sprieca je piskunga, masa sprieca je piskunga. Ljubinja žalostiva i lijala, unosticiva mužita. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Teicit kungu visas tautas, teicit kungu visas tautas. Jo viņa žalostība ir liela, un uzticība mūžīga. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja.
Priecājiet
iz kunga, brāļi, priecājiet iz kunga. Jo viņa žalostība ir liela, un uzticība mūžīga. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Māsas priecājieties kungā, māsas priecājieties kungā. Jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīga. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Teicit kungu visas tautas, teicit kungu visas tautas. Jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīga. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja.
Dārgais klausītāji, šī dziesma bija sveceļnieku vēlējums tieši tev. Un šajā brīdī arī mēs ejam garām Salāja ezeram. Ļoti skaisti skats, ļoti brīnišķīgi. Ir šeit skaisti dabas skati, ko mēs te varam redzēt. Ejot svētceļojumā, tas ir viens no daudziem skaistajiem lielajiem plusiem, kas ir svētceļojumam. Ne tikai fiziski norūdīties, ne tikai garīgu ceļu veikt, bet arī baudīt skaistā Latvijas dabu. Vai pieņemsim, tu, Guna, līdz šim zināji par tādu Salāja ezeru?
Noteikti, nē.
Man arī bija jāskatās un jāmeklē informācija, kas nosaukuma, bet ļoti skaits ar tādām saliņām iekšā.
Gribētos nopēdēties.
Tiešām. Un tas droši vien bieži viens kā no sveceļniekiem gribētos nopēdēties. Tad dienas ir īpaši tādas kā šodien, skaistas, saulainas un siltas, tad pat ļoti gribas nopeldēties. Bet līdz vescienai mums ir palikuši mazākā 2 kilometri. Tad kāds pusotrs kilometrs, tā ka drīz jau šīs dienas sveceļojums būs beidzies. Bet turpināsim, protams, rīt.